Добрый вечер. У Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. Сегодня в Беларуси отзначается Международный жаночий день. Праз полгодины гостей ночного эфира будет кандидат исторических наук, створальница и старшиня громадской организации «Белорусский жаночий рух» Нина Стужинская. 8 соковика начался новый этап выборчей кампании – формование участковых комиссий. Тягом трех дзён будет вызначен склад амаль 7 тысяч комиссий. Президент Литвы Даля Грибаускайте запросила Александра Лукашенко у Вильню на урочистости с нагоды Дня Незалежности Литвы. Ці прыме белорусский керавник это запрошение. Прогучить, как звычайно, рубрика с новинами сусветной медицины, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик починає рассказ про творчесть Змитра Краўцевича. Усё гэта пасля гляду падзей дня. Спачатку у нас міжнародныя навіны, за імі сочыць Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Не меньше как 51 человек загинул у вынику моцного землятруса, який здарился на усходе Турции. Эпицентр штуршков силою до 6 баллов находился у провинции Эль-Азых за 550 километров от Анкары. Акты гвалту у Нигерии, у вынику яких учора загинули больше як 200 человек, стали наступством экономичных и социальных проблем, а не выником межрелигийной ненависти. С такой заявой сегодня выступил Ватикан. Ранее нигерийский арцибискуп назвал причиной конфликту разноголосие меж мусульманами и христианами. Сутыкнені здарыліся ў неделю помеж жыхарами некалькіх вёсак, большиня з яких християне, астатнія мусульмане. Сегодня шмат у яких краинах свету означается Международный жаночий день. У специальной заяве с гэтай нагоды генеральный секретар ААН Пан Ги Мун заявил, что за апошние 15 годов становішчы жанчыны у свете назирается пэўный прогресс. Разом с тым, во всем свете, поводле Пан Ги Муна, надалей існуе несправедливость и дискриминация у дачыненні да жанчын. Президент Франции Николя Саркози закликал сегодня международные финансовые организации начать финансовать уживание ядерной энергии у невоенных метах. Выступающий на конференции в Париже, Саркози заявил, что развитие ядерной энергетики у мирных метах да поможет змагаться с глобальным потеплением. Президент США Барак Обама начал серию агитационных поездок с метою домагчыся ухваления реформы медичного страхования. Сегодня американский президент резко скритиковал страховые компании и республиканскую меньшинство у Конгрессе, якая выступает супроть реформы. Фильм режиссерки Кэтрин Бигелоу «Уладар бури» про американских саперов на иракской войне отримал премию «Оскар» у номинациях «Найлепший фильм» и «Найлепшая режиссура». Бигелоу стала первой в истории премии жанчиною, якая отримала «Оскар» як «Найлепшая режиссерка». Рекордсмен кассовых сборов «Аватар» Джеймса Кэмерона отримал усяго 3 так званые техничные «Оскары».
Юрас Бушляков с основными международными новинами. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». Перш як перайсці до огляду основных белорусских подеев, расскажу про надворье. 9 соковика у Беларуси чекается переменная облачность. Ночью у полночных районах, а у день месцами короткочасовый снег. На дорогах месцами гололедица. Температура по ветру ночью -10, -17. При прояснениях -20, -25. Днем от 0 до -7. А зараз Сергей Навумчик с оглядом белорусских подеев.
Сегодня у Беларуси отзначают Международный жаночий день. Почався новый этап выборчей кампании, формирования участковых комиссий. Менавіта яны ведут непосредственный подлік выборчих бюллетеней. Цягам трех дзён будет вызначен склад амаль 7 тысяч комиссий. Сярод оппонентов улады активностью вызначаются партии левых «Справедливый свет» и незарегистрованная дагэтуль партия белорусской христианской демократии. Секретар ЦК партии «Справедливый свет» Валеры Ухналёв отзначает.
Наши партийные комитеты выучили в состав комиссий участковых 179 своих сябров. Наибольш активной в этой працы попрацавала нашы камітэты Гомельскай вобласці, якія вылучылі каля палавіны тых, которая вылучыла партыя. Ну, гэта так мы і планавалі, таму што там і колькасць кандыдатаў будзе большая.
На Гарадзенчыне прадстаўнікі апазіцыйных партый падалі заяўкі на рэгістрацыю сваіх сябраў ва ўсе участковыя камісіі, дзе збіраюцца балатавацца іх кандыдаты. Калі ў камісіі не будуць уключаны прадстаўнікі апазіцыі, некаторыя партыі настроеныя на байкот выбараў. Сябры БСДГ вылучылі па Гарадзенскай вобласці 14 прэтэндэнтаў у выбарчай камісіі. Прадстаўнік грамады Віктар Сазонаў гаворыць, што праблемаў з гэтым не было і дадае, што чальцы партыі будуць імкнуцца пракантраляваць выбарчы працэс, калі нават не ўсе іх сябры будуць уключаныя ў выбарчыя камісіі.
Калі ж мы будзем бачыць, што ёсць шанцы хаця б на базе нейкага ўчастка паказаць, як праходзілі ўвогуле выбары па канкрэтнай акрузе, то мы будзем працягваць на гэтай акрузе выбары.
Жыхары Воршы дагэтуль адыходзяць ад пятнічнага візіту на мясцовы льнокамбінат Александра Лукашэнкі. Цягам дня цэнтральнай часткі горада былі адрэзаныя цэлыя мікрараёны, сотні чалавек не маглі своечасова трапіць на працу дадому, а паляўнічы на нейкі час былі пазбаўлены сваіх стрэльбаў. Як кажа былы працаўнік льнокамбінату Сергей Каспяровіч, практычна на асадным становішчы аказаліся тыя, хто жыве непасрэдна ў раёне льнокамбінату.
Мікрараёнаўскі мост перекрылі, полностью перекрыць нельзя было праехаць, всю площадь перекрывалі, таму невозможна было цэлы дзень. Примерна с 11 до 5:30 нікуда машыны не маглі праехаць, ні дамой, нічого. Міліцыя ўсё заварачвалі, невозможна было праехаць.
Прэзідэнт Літвы Далія Грыбаўскайта запрасіла Александра Лукашэнку на ўрачыстасці, прымеркаваныя да Дня незалежнасці Літвы. Паведамляецца, што літоўскія дыпламаты ўжо перадалі Лукашэнку асабістае запрашэнне ад яго літоўскай калегі.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык. Сёння ў Беларусі адзначаецца міжнародны жаночы дзень. Роўна 100 гадоў таму, у 1910 годзе, на міжнароднай канферэнцыі жанчын-сацыялістык у Капенгагене Клара Цеткін выступіла з прапановай аб святкаванні міжнароднага жаночага дня. Тая прапанова прагучала як заклік да ўсіх жанчын свету ўключыцца ў барацьбу за раўнапраўе. У 1997 годзе ААН абвясціла 8 сакавіка міжнародным жаночым днём. Наш корэспандэнт Сергей Страўцоў звярнуўся да людзей на вуліцы горадні з пытаннем, ці ёсць у Беларусі праявы дыскрымінацыі жанчын і якія з іх найбольш распаўсюджаныя.
Все-таки, наверное, есть проблема, как бы больше требуется мужчина на работу, чем женщины. Потяжелее найти работу женщине, чем мужчине, намного. Мне, например, было бы, наверное, если бы я была безработной, было бы намного тяжелее найти, чем мужчине.
Я считаю, что у нас до сих пор сохранилось, что у нас женский труд плохо оплачивается, мужчина больше зарабатывает, женщина как бы не работала, как бы не старалась, все равно зарплата у женщины меньше. Особенно вот женщина-учитель, женщина-воспитатель, она очень мало зарабатывает. Женщина-врач мало зарабатывает.
По своей физиологии женщина, она не может быть ровной мужчине. А в плане дискриминации, ну, напевно, на работах есть такое, на працу есть такое, так? Да, женщина относится и берусь на працу. Ну, в огуле в Беларуси, напевно, лепш и охотнее мужчин, чем женщин. А в бытовом плане это, напевно, все залежит все-таки от мужчины. Это все индивидуально. А свято, ну мы, например, его не святкуем, это свято. У нас есть иншее такое, я лишу, что больше значимое. Это православное свято, жон мироносец, 30-й день после Пасхи, оно святкуется. И тут вот женщина у Христе, и она становится ровной мужчине. Вот это свято, я лишу, ну, для меня, например, оно значимое. Вот тут дискриминации нема.
Может, дискриминации нету, но становище могло быть и получше. Хотелось бы получше жить, по-европейски, больше зарплаты, больше праздничных лиц на улице.
Сегодня 100 лет, в 10-м году, 1910-м, первый раз Цеткин, вроде Клары, праздник решила создать. Вроде в Америке были демонстрации, это насчет этого.
Какие права? Женщина, получается, на себя все берет в наше время сейчас, получается. Добилась прав, вот и вышло, что все на своих плечах выносит.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, ці ёсць у Беларусі праявы дыскрымінацыі жанчын і якія з іх найбольш распаўсюджаныя. 8 сакавіка ў Беларусі шмат што сведчыць пра адданасць традыцыям савецкага свята. Але кветкі і падарункі не для ўсіх. Корэспандэнты свабоды ў рэгіёнах пазнаёмяць зараз нашых слухачоў з жанчынамі, якія маюць вялікую крыўду на чыноўнікаў, дэпутатаў і ўладу. Паведамленні корэспандэнта ў рэгіёнах запісаў Вячаслаў Кулік.
Жыхарка Берасця Ірына Смірнова атрымала ў спадчыну палову дома і палову зямельнага надзела, але прыватызаваць сваю ўласнасць яна не можа, бо сусед супраць. Ён дзейнічае з пазіцыі сілы, бо працуе ў гарвыканкаме. Ірына Смірнова паскардзілася на свабоду.
У нашым государстве очень тяжело защищать свои права. Практически вот меня государство сделало абсолютно бесправного человека. В течение 6 лет на меня оказывают давление, мой адрес идут угрозы. Меня выживают земельного участка в центре города.
На дзелу цэнтра Берасця прывабны кавалачак. Гарвыканкам не жадае перадаваць яго ва ўласнасць, навязвае прымусовую арэнду. А жанчыну палохаюць часовыя ўмовы арэнды, таму яна і канфліктуе. Сітуацыю тлумачыць берасцейскі праваабаронца Уладзімір Малей.
Улада палажыла глас на эту зямлю, это ў цэнтры горада, недалёка ад вакзала, і каб спачатку расторгнуць агавор, аренды же, а потом некому другому отдать всю эту землю для будовы пристойного замка.
Ірына Смірнова зверталася ў суды і выйграла іх, але спраўдзіць рашэнне пра атрыманне зямлі ў жыццёвае скарыстанне замінае недасканаласць закону аб зямлі. Жанчыне давялося зрабіць запыт у палату прадстаўнікоў.
Мне прислалі 4 адпіскі. Депутаты адказалі даць афіцыйнае толкаванне статті. Я вынуждена была падаць жалобу на бездзействие палаты представителей суд Московского района города Минска. І я получила определение суда. Жалоба не подведомственна суду. І мне пришлось падаць частную жалобу на определение Мінгорсуд.
Дачакаемся судовага выніку, але на сёння ўжо зразумела, з-за чаго крыўдуе Ірына Смірнова.
Конституция мне дает право на получение информации, на наследование собственности, на жилье, на жизнь. У меня есть право доброй воли. Но почему государство так поступает со мной, мне непонятно.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне павялічваецца колькасць маці-адзіночак. На уліку сацыяльных службаў толькі ў абласным цэнтры летась іх было зарэгістравана 664. У 2008 годзе менш 587. Меркаванне жанчын, чаму так адбываецца, збіраў Андрэй Белагубаў.
Гаспадарыня Алена даўно не лічыць сябе маладой. Яна адна гадуе дачку. 12 гадоў таму яна разышлася са сваім мужам, бо стамілася ад ягоных праблемаў. На ногі трэба было ставіць і дачку, і дапамагаць мужу. Мне гэта надакучыла, кажа яна.
Мужчыны не самастойна сейчас задержаць сям'ю. Яны намного слабее, поэтому і жанчына сама рішае ўсе ці вопросы.
Яшчэ адна жыхарка Магілёва і таксама Алена, якая ў поўнай сям'і гадуе двух дачок, заяўляе, у Беларусі зневажаецца інстытут сям'і на самым высокім узроўні. Павага да сям'і – гэта толькі фраза.
Глава государства сам сваім собственным примерам паказвае, што не абязательна поўная сям'я для воспитания. Детей. 94 года мы ни разу нигде не видели, чтобы он с женой был вместе, с детьми, хотя бы на каком-то мероприятии.
Гомельшчына. У чарнобыльскіх паселішчах Гомельшчыны дажывае свой век немала самотных жанчынаў. Адна з іх 70-гадовая Ганна Мельнікова з вёскі Дзем'янкі Добрускага району. Спадарыня Ганна амаль 40 гадоў працавала ў сваёй вёсцы, у жывёлагадоўлі, у сельскім савеце, у ашчаднай касе. Калі пасля Чарнобылю вёску адселялі, Ганна папрасіла, каб ёй далі жытло ў Менску альбо ў Гомелі, дзе жывуць яе сыны. Аднак з гэтага нічога не атрымалася.
Потому что мне не давали хаты и не дают. Райисполком, колесте был я, ты, як его, старосетерова по отселению, у старосетерова просила. И что он мне сказал? Поглядел в список и говорит, тебя в списку нема. Нема малых детей, мы в первую очередь отселяем с детьми, а деревня последующего отселения. А тогда я ногу поломала, руку поломала и плюнула на их, на всех. И не стала ходить бросить милостину.
У Дзем'янках теперь засталося три сям'ї. Четверта не так давно загибла. Господар и господиня задихнулися в диме. Ганна Васильевна живе одна. На увагу дзяцей не скардзіцца, сыны по магчымасці наведваюць яе. Улады ж на таких самотных, як яна, увагу звертаюць хіба толькі падчас выбараў, калі трэба прагаласаваць.
У адзіночестве я сяджу і думаю, я не защищена ніким. По конституції ніким не защищена. І ніхто даже ніколи не поінтересувався, як ти баба привезла дрови, як ти баба посіла в садьбу. Ніколи ніхто не відкрив. Дві тепер ніхто, от тільки від виборів до виборів.
Говорила 70-годовая жыхарка Гомельшчыны Ганна Мельнікава. Ну а праз паўгадзіны з нагоды міжнароднага жаночага дня госцей начнога эфіру будзе кандыдат гістарычных навук, стваральніца і старшыня грамадскай арганізацыі «Беларускі жаночы рух» Ніна Стужынская.
Бліц-аналіз свабоды.
Президент Литвы Даля Грибаускайте запросила Александра Лукашенко в Вильню на урочистости с нагоды Дня Незалежности Литвы 11 соковика. Те премия белорусский керовник этой запрошения, какие политичные дивиденды он может отримать от этого визиту. На это и другие питания Виталя Цыганкова отказывая политолях Андрей Федоров.
На вашу думку, ці прийме особисто Александр Лукашенко гэтае запрашэнне літовскага прэзідэнта, ці паедзе ён у Літву на урачыстасці, і калі так, то якія палітычныя дывідэнды можа прынесці кіраўніку Беларусі гэтая паездка?
Я мяркую, што так, гэты візіт адбудзецца, бо інакш цяжка зразумець, навошта было рабіць гэтыя жэсты насустрач літоўскім запытам. Я маю на ўвазе сітуацыю з генералам Усхопчыкам. Калі не было ніякага намеру ехаць у Літву, так мне здаецца, гэта было залішне. Што тычыцца вынікаў, ну гэта будзе залежаць ад таго, як то там будуць разгортвацца справы і што будзе прапаноўвацца беларускаму боку, як ён на гэта адрэагуе. На дадзены момант мне падаецца чакаць шмат чаго не вельмі выпадае, але што ведаем, мы ж бачым, што ўсё ж нейкія крокі, нехай яны сімвалічныя, але ж усё ж такі робіцца. Я ізноў жа маю на ўвазе ў адносінах з палякамі гэта стварэнне групы экспертаў. Паглядзім, як будуць развівацца падзеі.
У любым выпадку, нават калі не будзе нейкіх канкрэтных перамоваў, іхніх вынікаў, сам факт, напрыклад, Александр Лукашэнка ў атачэнні іншых прэзідэнтаў еўрапейскіх на агульным фоне, ўжо гэта можа прынесці дывідэнды і быць выкарыстана беларускай прапагандай, ці не так?
Так, мне падаецца, што калі на працягу гадоў беларускі кіраўнік не меў магчымасць сустракацца са сваімі заходнімі калегамі, менавіта такія абставіны, калі ён апынецца ў групе кіраўнікоў заходніх дзяржаў, можа нейкім чынам паспрыяць далейшым развіццю. Мне падаецца, што гэта павінна быць вельмі прыемна яму, і не выключана, што захочацца гэта працягваць. Ну вось так, але казаць, што гэта будзе таким кардинальным поворотом, я так само постарался.
Нагадаю, что некалькі месяцев тому Александр Лукашенко уже рабил довольно гучный визит у Литву. Тем можно сказать, что менавіта Литва, як сусед Беларуси, зараз взяла на себе роль такого адваката Беларуси перед Евразвязом. И як на этом фоне вы оценили сегодняшние белорусско-литовские официальные отношения?
Ну, подобно на то, что Литва зараз пробует неким чином реализовать ту политику Евразвязу, якую ён спрабуе ажыццявіць у накірунку Беларусі. Гэта значыць уцягнуць Беларусь у нейкую еўрапейскасць, так бы мовіць. Гэта можа паспрыяць увогуле беларуска-літоўскім адносінам, якія, ну, за выключэннем з гэтай справы з хлопчыка, якая да гэтага часу ўсё ж, канешне, застаецца невырашанай, развіваюцца, на мой погляд, ну, больш-менш нармальна. Хоць, канешне, ёсць пэўныя праблемы, яны тычацца нават меней палітыкі і больш эканомікі, але тым не менш мне падаецца, што калі гэты візіт пройдзе добра, так гэтыя стасункі могуць яшчэ і больш палепшыцца.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолях Андрэй Фёдараў. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Сёння ў Беларусі адзначаецца міжнародны жаночы дзень. 8 сакавіка пачаўся новы этап выбарчай кампаніі, фармавання участковых камісіяў. Менавіта яны вядуць непасрэдны падлік выбарчых бюлетэняў. Цягам 3 дзён будзе вызначаны склад амаль 7 000 камісіяў. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце запрасіла Александра Лукашэнку ў Вільню на ўрачыстасці з нагоды Дня незалежнасці Літвы 11 сакавіка. Жыхары Оршы дагэтуль адыходзяць ад пятнічнага візіту на мясцовы льнокамбінат Александра Лукашэнкі. Цягам таго дня цэнтральныя часткі гораду былі ізаляваныя цэлыя мікрараёны. Сотні людзей не маглі своечасова трапіць на працу і дадому. Гэта начынае свабода вынікі дня. Сёння ў Беларусі пачаўся новы этап выбарчай кампаніі, фармавання участковых камісіяў. Менавіта яны вядуць непасрэдны падлік выбарчых бюлетэняў. Цягам 3 дзён будзе вызначаны склад амаль 7 000 участковых камісіяў. Паведамляе Уладзімір Глот.
Першы дзень фармавання участковых камісіяў прыпадае на 8 сакавіка, міжнародны жаночы дзень. Гэта адбылося таму, што календарны план усёй выбарчай кампаніі традыцыйна складаецца без уліку выходных і святочных дзён. Фармуюць участковыя камісіі раённыя выканкамы. Аднак звестак пра тое, што сёння дзе-небудзь прайшлі адпаведныя паседжанні, няма. Да таго ж, паводле графіка выбарчай кампаніі, нават яшчэ ўчора можна было падаваць дакументы з прозвішчамі кандыдатаў у склад камісіяў. Таму, як кажуць у цэнтры выбаркамі, рэальнае фармаванне пройдзе 9-10 сакавіка. Сярод апанентаў улады актыўнасцю вызначаецца партыя левых «Справядлівы свет» і незарэгістраваная дагэтуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакраты. Сакратар ЦК партыі «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў адзначае.
Нашы партыйныя камітэты вылучылі ў склад камісій частковых 179 сваіх сяброў. Найбольш актыўна ў гэтай працы працавала нашы камітэты Гомельскай вобласці, якія вылучылі каля палавіны усіх, каторая вылучыла партыя. Ну, гэта так мы і планавалі, таму што там і колькасць кандыдатаў будзе большая, і мы там больш актыўна планавалі гэтую працу.
Большыня палітычных партыяў раней заяўляла, што будзе вылучаць сваіх прадстаўнікоў у склад выбарчых камісіяў толькі ў тых акругах, дзе збіраюцца балятавацца партыйныя кандыдаты. Ці прытрымліваецца такой тактыкі «Справядлівы свет»? Валерий Ухналёў удакладняе.
Не толькі. З улікам таго, што ў нейкіх акругах, гарадах не плануюцца кандыдаты, але ёсць людзі, якія актыўныя, якія хочуць і будуць працаваць у час выбарчай кампаніі. Таму большасць з гэтых людзей, канешне, вылучаны ў тыя акругі, дзе плануюцца нашы кандыдаты, але гэта не толькі так.
Старшыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі БХД Павел Севярынец гаворыць.
Мы вылучалі праз збор подпісаў, канешне, гэта цяжэй, чым праз грамадскія арганізацыі ці зарэгістраваныя партыі, але каля 160 чалавек у нас вылучаны. Вот на дадзены момант я не магу назваць адну лічбу, таму што яшчэ не падсумавалі, бо выходныя. Каго мы знайшлі, каго мы не знайшлі, але каля 160 чалавек участковая камісія. Ну тут пастане на сёння.
Фармаванне участковых камісіяў завяршаецца 10 сакавіка. А што далей будзе ў выбарчай кампаніі? На гэта пытанне свабоды адказвае сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Бліжэйшая такая значная дата ў выбарчым працэсе гэта 15 сакавіка, калі суб'екты, якія маюць права вылучаць кандыдатаў у дэпутаты, павінны завяршыць сваю работу, і патэнцыяльныя кандыдаты павінны прадставіць у выбарчыя камісіі пакеты дакументаў. Ну а далей камісіі пачнуць праверку гэтых дакументаў і рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты.
Паведаміў сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня.
Навіни сучасної медицини.
Дружба чоловіка і живюли сягає на шмат далі в минуле, чим історія здольна просачить. Найстарейший відомий чоловіцтву доказ такого сябровства налічує каля 12 тисяч годов. Позалетось археологи розкопали у Ізраїлі могилу чоловіка, похованого у обдимку з шестимісячним вовком. Розказує Стасій Вашкевич.
Негледзячы на доўгую гісторыю, навука аб стасунках людзей і жывёл дагэтуль знаходзіцца ў зародкавым стане. Але ж нават з сённяшняй базы ведаў вынікае, што чацвераногі сябар мае выразна пазітыўнае ўздзеянне на здароўе гаспадара. Летась гэтай праблематыкай усур'ёз заняўся Нацыянальны інстытут дзіцячага здароўя і чалавечага развіцця імя Юніс Кеннеді Шрайвер. Даследаванні на людзях, якія перажылі інфаркт, паказалі, што ўладальнікі сабак маюць выразна больш шансаў дажыць да наступнага году. І справа тут не толькі ў паляпшэнні фізычнай формы, набытай дзякуючы рэгулярным прагулкам па свежым паветры. Нярэдка знаходжанне побач з улюбёнай жывёлінай нашмат лепей дапамагае пераадольваць стрэс, чым кантакты з сябрамі ці блізкімі. Некаторыя клінікі ды дамы для састарэлых пачынаюць выкарыстоўваць сабакатэрапію для пацыентаў, якія церпяць ад хранічных боляў. Спецыяльна дрэсіраваныя сабакі дазваляюць пацыентам гуляцца ды лашчыць іх, не вымагаючы за гэта светскай размовы ці нейкага іншага дыскамфорту, характэрнага для міжчалавечых зносінаў. Наяўнасць хвастатага сябра, аднак, далёка не азначае ізаляцыі ад грамадства. Даследаванні інстытута імя Кеннеді Шрайвер, наадварот, выяўляюць у сабачнікаў тэндэнцыю да больш частага стасавання з людзьмі. Пачаць з таго, што рэгулярныя прагулкі механічна падвышаюць верагоднасць кантактаў, але ж у сабачнікаў заўважаюць паляпшэнне і якасці кантактаў з людзьмі, дзякуючы большай разняволенасці ды ўраўнаважанасці, набытай праз стасаванне жывёлы. Вялікае значэнне гэта мае і для дзяцей, асабліва для тых, хто з ранняга ўзросту церпіць на сацыяльныя адхіленні кшталту аўтызму. Давяранне сваіх таямніцаў ды перажыванняў махнатам у сябра можа стаць прыступка, якая дасць гэтым дзецям магчымасць пераадолець бар'ер гарманічнага суіснавання і з сабе падобнымі.
Про новини сусветной медицины рассказывал Стасій Вашкевич, а зараз гурт Джей Морс виконує пісню «Моє сонце».
Пробач, коханая, навряд чи я зможу тебе здивити. Маем твердые характеры, доводится платить. Все это с тобою тлумачится, смывается водой. Гляди, провайдеры смагаются за право быть с тобой. Узнаемся. Это мое солнце. Знаемся. Это мое солнце. Знаемся. Это мое солнце. Знаемся. Это мое солнце. Изменится настрой. Я
сподіюся, ти не снишся мені, а я живу тобою. Знайомся, это моє сонце. Знайомся, это моє сонце. Знайомся, это моє сонце. Знайомся, это моє сонце.
У Мінську 22 години 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня». З вами Сергій Бламійка. Нагадаю основні теми. Сьогодні у Білорусі відзначається Міжнародний жіночий день. Праз некілька хвилин гостей ночного ефіру буде кандидат історичних наук, створальниця і старшиня громадської організації «Білоруський жіночий рух» Ніна Стужинська. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії – формування участкових комісій. Утягом трьох днів буде визначений склад амаль 7 тисяч участкових комісій. Президент Литвы Даля Грибовская запросила Александра Лукашенко в Вильню на урочистости с нагоды Дня независимости Литвы 11 соковика. Спочатку у нас международные новини, за ими сочит Юрась Бушляков.
Еще раз добрый вечер. Не меньше, как 51 человек загинул сегодня в вынику мощного землетруса, который здарился на усходе Туреччины. Эпицентр штуршков силою до 6 баллов находился у провинции Элязых за 550 километров от Анкары. Очольник американских сил у Ираку генерал Рей Адиерна заявил, что учорошние выборы у Ираку стали важной вяхою на шляху до рихтаванага выводу с краины американских войсковых отделов. Учорошние парламентские выборы отбылись у Ираку в умовах террористичных погрозов. 36 человек загинули у вынику терактов на выборчих участках. Выники выборов станут ведомые у четвер. На усходе Пакистану, в городе Лагору, в вынику теракту загинули 13 человек, свыше 60 отримали ранение. Сегодня раницею, каля будинку полиции, где звычайно проводятся допыты меркованных воевников, смяротник подорвал заминованную машину. Сегодня шмат у яких краинах свету означается Международный жаночий день. У заяве с этой нагоды генеральный секретар ААН Пан Ги Мун заявил, что за опошние 15 годов у становища жанчины в свете назирается певный прогресс. Президент США Барак Обама почав серію агітаційних поїздок з метою домогчися ухвалення реформи медичного страхування. Сьогодні американський президент різко скритикував страхові компанії і республіканську меншість у Конгресі, яка виступає супроць реформи. Ізраїль ухвалив будівництво нового шматквартирного жилого дому на західнім березі Йордану. Про своє рішення ізраїльські влади об'явили сьогодні, праз день після того, як представники Організації визволення Палестини дали згоду на перемови об мірі при посередництві Злучених Штатів. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новин. Наступний інформаційний випуск праз півгодини.
У ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня». Перш як перейти до основних тем передачі, розкажу про надвор'я. 9 соковіка в Білорусі чекається переменная облачность, ночью у повночных районах, а у день месцами короткочасовый снег. На дорогах месцами гололедица. Температура поветра ночью минус 10, минус 17. При прояснениях до минус 20-25. Днем от 0 до минус 7. А зараз Сергій Навумчик з оглядом білоруських подіяв.
Сьогодні у Білорусі відзначають Міжнародний жіночий день. Пачаўся новы этап выбарчай кампаніі, фармавання участковых камісіяў. Менавіта яны вядуць непасрэдны падлік выбарчых бюлетэняў. Цягам 3 дзён будзе вызначаны склад амаль 7 тысячаў камісіяў. Сярод апанентаў улады актыўнасцю вызначаюцца партыі левых «Справядлівы свет» і незарэгістраваная дагэтуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Сакратар ЦК партыі «Справядлівы свет» Валеры Ухналёў адзначае:
«Нашы партыйныя камітэты вылучылі ў склад камісій часткова 179 сваіх сяброў. Найбольш актыўнай у гэтай працы папрацавала нашы камітэты Гомельскай вобласці, якія вылучылі каля палавіны тых, каторая вылучыла партыя. Ну, гэта так мы і планавалі, таму што там і колькасць кандыдатаў будзе большая».
На Гарадзенчыне прадстаўнікі апазіцыйных партый падалі заяўкі на рэгістрацыю сваіх сябраў ва ўсе участковыя камісіі, дзе збіраюцца балатавацца іх кандыдаты. Калі ў камісіі не будуць уключаны прадстаўнікі апазіцыі, некаторыя партыі настроеныя на байкот выбараў. Сябры БСДГ вылучылі па Гарадзенскай вобласці 14 прэтэндэнтаў у выбарчай камісіі. Прадстаўнік грамады Віктар Сазонаў гаворыць, што праблемаў з гэтым не было, і дадае, што чальцы партыі будуць імкнуцца пракантраляваць выбарчы працэс, калі нават не ўсе іх сябры будуць уключаныя ў выбарчыя камісіі.
Калі ж мы будзем бачыць, што ёсць шансы хаця б на базе нейкага ўчастка паказаць, як праходзілі ўвогуле выбары па канкрэтнай акрузе, то мы будзем працягваць на гэтай акрузе выбары.
Жыхары Воршы дагэтуль адыходзяць ад пятнічнага візіту на мясцовы льнокамбінат Александра Лукашэнкі. Цягам дня цэнтральнай часткі горада былі адрэзаныя цэлыя мікрараёны, сотні чалавек не маглі своечасова трапіць на працу дадому, а паляўнічы на нейкі час былі пазбаўленыя сваіх стрэльбаў. Як кажа былы працаўнік льнокамбінату Сергей Каспяровіч, практычна на асадным становішчы аказаліся тыя, хто жыве непасрэдна ў раёне льнокамбінату.
Мікрараёнаўскі мост перекрылі, полностью перекрыць нельзя было праехаць, всю площадь перекрывалі, таму невозможна было цэлы дзень, прыберна с 11 до 5:30, нікуда машыны не маглі праехаць, ні дамой, нічого, міліцыя вся, все заварачывалі, невозможна было праехаць.
Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта запрасіла Александра Лукашэнку на ўрачыстасці, прымеркаваныя да Дня незалежнасці Літвы. Паведамляецца, што літоўскія дыпламаты ўжо перадалі Лукашэнку асабістае запрашэнне ад яго літоўскай калегі.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Сёння ў Беларусі адзначаецца міжнародны жаночы дзень. Роўна 100 гадоў таму, у 910 годзе, на міжнароднай канферэнцыі жанчын-сацыялістык у Капенгагене Клара Цеткін выступіла з прапановай аб святкаванні міжнароднага жаночага дня. Тая прапанова прагучала як заклік да ўсіх жанчын свету ўключыцца ў барацьбу за раўнапраўе. У 1913 годзе пасля міжнароднага меркавання жаночымі арганізацыямі датай міжнароднага жаночага дня было вызначана 8 сакавіка. У 1997 годзе ААН абвясціла 8 сакавіка міжнародным жаночым днём. Сёння госця нашага эфіру, кандыдат гістарычных навук, стваральніца і старшыня грамадскай арганізацыі «Беларускі жаночы рух» Ніна Стужынская. І маё першае пытанне да яе. У заходніх краінах, дзе жанчыны дамагліся практычна поўнага раўнапраўя з мужчынамі, дзень 8 сакавіка амаль нідзе не святкуецца. Шмат хто ім пагарджае і кажа, што існаванне такога свята хутчэй сведчыць пра нераўнапраўе жанчын. Некаторыя нават кажуць, што гэта свята абражае жанчын. А як, Ніна, да 8 сакавіка ставіцеся вы?
Неадназначна, абсалютна. Адна моя палова, так, скажем, як жанчына, маці, жонка, мне вельмі прыемна, калі з раніцы мяне віншуюць дзеці, муж, потым на працягу дня знаёмыя мае мужчыны і жанчыны таксама. Але ў асноўным, ведаеце, што яны віншуюць з днём весны. От, з прыходам весны, сапраўды, от дні зараз такія прыгожыя, сонейка ласкавая, правда, неяк святочна на душы, таму што ўжо па-перша на дворі добрая, і, канешне. Ну і потым я заўсёды кажу, што ў жыцці мала святаў, мала падстаў для радасці. Я неяк вот скептычна ўвогуле ставілася да святаў дні два таму, нават тры, так, у пятніцу. Я паглядзела потым у вялікім супермаркеце, от як людзі так рыхтуюцца, нейкі настрой такі, ведаеце, мужчыны стаяць за кветкамі, там за цукеркамі, і мне, ведаеце, што спадабалася нават. Хотя, конечно, вот другая моя полова, как социальной такой политичной активистки, она разумеет, для чего это свято, добро ведает эту историю и, скажем так, гонорусь теми женщинами, которые пропоновали 100 год тому выступить за права женщин. За правды, вот, за смагание быть ровными, в правах, в праце, право голоса в выборах, в политике и так далее. И, конечно, скажем, это моя цалком згодна с ним. И навод, коли неколи у жаночих аудиториях, я выступаю за то, как надать этому святу той першесный сцен. Свято носит у нас некий так, такий, видите, цукерочно-букетный такий характер. Вот, и, соправды, вот нек свято такое приемное, безумовно, але хоче за все неким налетом гламурности, за тінем гламурности.
Вось гэтае свята звычайна зводзіцца да віншавання ў жанчынам, дораць падарункі, дораць кветкі. Яно такое як бы асабістае, персанальнае. А на вашу думку, ці з'яўляецца дзень 8 сакавіка нагодай пагаварыць пра становішча жанчынаў у той ці іншай краіне?
Гэта ёсць нагода пагаварыць пра становішча жанчын, але толькі не ў нашай краіне. Прывяду просты прыклад. 20 лютого мы провели великую конференцию. Мероприятие называлось «Выжить и перемогчи. Врачи и громадство супроть рака молочной залозы». Ведайте, с какой тяжкостью я шукала сродки массовой информации, СМИ, газеты, как про это поведомили, как просто сказали. И я умачила это тем, что это как раз причина, информационный повод перед святом, потому что, коли казать про проблемы, то как раз сказать про их, вот, ну чем, скажем так, не у канун 8-го соковика. Потому что я лечу, что это как раз не гламурная свят. Это не свято пригожин. И женщин пригожих, скажем, некое, скажем, такое декоративное оздобление это наше життя. Скажем так, мужчинское життя. А соправды, скажем, день, когда треба говорить про проблемы женщин. И вы не поверите, как тяжко мне приходилось говорить с представниками особливо официальных СМИ. Там, где только идет говорка про правы, можем протягивать правы женщине, там, в галине здоровья, в галине трассы, там, и так далее. Тут ну, нема про что казать. Вот такие относины до этого свята. Все, что загодно, так, про кветки, про цукерки, про гламур, лямур и так далее, але только не про серьезные проблемы.
Вы керавница белорусского жаночего руху. Дык вось, что бы вы сказали про сегодняшнее становище белорусских женщин и чем Беларусь у этой сферы отрознивается от заходних краинов?
Ну, я бы сказала, что, не глядячи на вот такое, скажем так, вонковое представительство женщин в сферах, на вот, скажем так, в средних сферах принятия решения, тем не меньше, Беларусь такая патриархальная, на вот патриархатная краина. И чем далее ситуация становится все горше. Обострается ситуация на рынке працы. Вот, и женщины, особенно женщины, скажем, узросту, дорослые, скажем так, женщины, и вельми дорослые, это выше 35, на вот из 40 годов, уже, скажем, слабо конкурируют на рынке працы. Это одна такого такой проблемы, это жестко наша часто. С другого, у нас не бачно женщин в политике. У нас навод не назирается. Скажем, особо, якая была близкая, ну, например, персоны, то есть там Юлия Тимошенко, что у наших соседей. Ну, вернее, интересная ситуация. Потому что любую проблему треба вырашать, коли есть жаночек представительство в политике. Боятся это слово, или не боятся женщины. Потому что, скажем, на вот нашем оппозиционном демократичном руху есть такое имкнение выштурхать женщин в социальную сферу, в социалку, что называется. Я кольки читала так званых аналитичных записок, где анонимы, я и то проведаю этих анонимов, писали, что женщины хай занимаются, видите, здоровьем, детьми, семьей, там, доброчинностью и так далее. Але пробачьте, это можно заниматься, когда есть гроши. А гроши, там, где делишь гроши, там женщин нема. Тому, конечно, скажем, есть женщины, которые хоче за все, вот 30% в парламенте, так? абсолютно декоративное упрыгожение. Потому что эти женщины, они не представляют то, что называется интересами женской социальной группы.
Ніна, нагадайте, калі ласка, нашим слухачам, які мети і задачі вашої організації білоруського жіночого руху?
Це змагання за права жінки і за рівні можливості з мужчинами в країні.
Я хотів так само спитатися у вас, як вам працюється ось вашому руху, але ви вже частково відказали, як тяжко було вам з контактами у пресі.
Ведаєте, що я можу відказати. От останнім часом у мене відчування таке, що жіночий рух у агульним, скажімо, демократичним руху, скажімо, маргінали з маргіналом. Ми на самому скрайку, на, скажімо так, на обочині. І от що цікаво, я вже сказала, що от наші, скажімо, демократичні лідери, лідери демократичної партії, організації, які себе так позиціонують чи лічаться такими, вони носять абсолютно патріархальних настроїв. Вони лічать, що присутність жінки у партіях, наприклад, в організації, це тільки для обслуги їх там ідей, подій, акцій і так далі. Чому от останнім часом жінчин у партіях політичних становиться все менше зауважені?
Добре, так що б ви пожадали нашим слухачкам і слухачам у день 8 соковіка?
Каб за цукерками, за квітками, вони все ж таки помнили першасний сенс гэтага свята. Тому що так, в нашій країні Конституція декларована рівні права, але пробачте, рівних можливостей нема. І за це треба змагатися.
Дякую, Ніна. У нас на сувязі була створальниця і старшиня громадської організації «Білоруський жіночий рух» Ніна Стужинська. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня».
Досліди свободи.
Наколькі система вищої едукації Білорусі відповідає європейським стандартам? Чому Білорусь залишається єдиною європейською країною, яка не долучилася до так званого Бальонського процесу, який має на меті випрацовку агульних стандартів вищої едукації у Європі? Про це у дослідзі Їни Студзінської.
С конца 1990-х у Европы начался процесс створения одной просторы высшей эдукации. В 1999 году у Бальоне была зацвержена декларация, у якой прописанная мета – до 2010 года створить агульноевропейскую простору высшей эдукации. До процессу реформования эдукации, згодно стандартам Бальонского процессу, Беларусь покуль не долучилась. Хотя спробы были году 10 тому, коли наместником министра эдукации, а потом ректором БДУ был Александр Казулин. У 2004 годзе была прынятая нават адпаведная пастанова Савета міністраў, але працэс затармозіўся. Былы прарэктар Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту прафесар Уладзімир Дунаеў лічыць, што з кожным годам ад Бальонскага працэсу Беларусь аддаляецца.
Думаю, што очень далека. Дальше, чым она была, допустим, 5 лет назад. По архітэктуре, по содержанию, по основным академическим императивам такой жизни университетской, по всем этим параметрам, безусловно, очень-очень далека. Более того, все дальше и дальше.
Старшиня комиссии по эдукации, культуре и науке Палаты представников Владимир Зданович притримливается иншего меркования.
Коли подходит чисто формально, мы давно находимся в этом самом Болонском процессе, только несколько по-своему. Две ступени высшей эдукации у нас давно есть. Это специалист и магистратура. Что тычется мобильности наших студентов и выкладчиков, такая мобильность так само існує. Але она існує у рамках международных погоднений, у приватности, у выгляде обмену студентами и выкладчиками. Одиная умова, одиное отрознение – это потребование до всех, кто выехал за межи краины, по обмену обязок вернуться назад. Что тычется академичных свобод и иншего, так они так само у нас есть.
Профессор Владимир Дунаев, что до двухузровневой системы подрыхтовки специалистов, целком не сгодны с Владимиром Здановичем.
Во-первых, никаких бакалавров нет, есть специалисты. Вторая степень – магистр, которая тоже не имеет никакого отношения к тому, что является вот этой второй академической степенью в Болонской системе, потому что наш магистр – это промежуточная степень при подготовке полученных кадров, то есть аспирантуры.
У лютом 2010 года министр эдукации Беларуси Александр Радьков поведомил на коллегии министерства, что оно представило у администрацию президента официальный документ по увоходжению у Бальонский процесс и будет активно працовать, как до его долучиться. Выкладчик Белорусского университета культуры культуры доцент Олег Трусаў перакананы, што ўсё залежыць ад волі вышэйшага кіраўніцтва краіны.
Все залежыць зараз ад адміністрацыі прэзідэнта і перш-наперш ад самога кіраўніка дзяржавы. І мне здаецца, што зараз з мэтай паляпшэння адносінаў з Захадам трэба тэрмінова прыняць гэты указ, у якім распісаць все стадыі далучэння да балонскага працэсу. Калі мы хочам быць дзяржавай, спецыялісты якой цэняцца ва ўсім свеце.
Балёнскі працэс складаецца з 10 асобных кірункаў, і двухузроўневая сістэма навучання, бакаляур-магістр, не самая галоўная. Найбольш важная сярод складнікаў – стварэнне сістэмы ацэнкі ведаў студэнтаў, якая была зручнай для ўсіх ВНУ з розных краін. Гэта так званыя крэдыты. Мабільнасць. Студэнты, выкладчыкі і маладыя спецыялісты могуць бесперашкодна перамяшчацца з адной краіны ў іншую. Так можна вучыцца ў любой краіне і потым самому выбіраць месца працы ў любой краіне Еўропы. Кантроль якасці адукацыі. Распрацоўваюцца пэўныя стандарты і структуры, якія рэгламентавалі і кантралявалі высокую якасць еўрапейскай адукацыі. Ну і абавязкова акадэмічныя свабоды. Студэнтка, другакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Кацярына Сцяпанова лічыць, што беларуская мадэль істотна адрозніваецца ад еўрапейскай адукацыйнай сістэмы.
На маю думку, працэс балонскі аказаў значна больш уплыву на еўрапейскую ВНУ, бо у нас навучанне праходзіць больш самастойна. У нас роля выкладчыка не столь значная, бо ён адыгрывае ролі проста медыума, які суправаджае на працэсе пошукаў ведаў, і ён не столькі нас пытаецца, не такую ролю адыгрывае, як у беларускіх ВНУ, дзе вельмі шмат залежыць проста ад волі настаўніка, ад яго нават настрою. Больш таго, мы значна больш часу прысвячаем самастойнай працы, чытаем розныя тэксты. Я ўжо нават не кажу пра ўзровень гэтых сур'ёзных тэкстаў, больш акадэмічных, сусветна вядомых аўтараў чытаем. Пра такое ў беларускай сістэме
Гэта быў журналісцкі доследы Іны Студзінскай на тэму адукацыі ў Беларусі. А зараз апытанне. Наш карэспандэнт Міхал Карневіч пытаецца ў горадні, якая самая галоўная праблема сістэмы адукацыі ў Беларусі.
У нас адукацыя кажа, што бясплатная, а вот прыходзіцца бацькам плаціць за абучэнне сваіх дзяцей. І спецыялісты нашы, усім відаць, што слабаватыя. На захадзе вот не цэняцца, трэба ім перавучвацца, як прыязджаюць.
То, што замежныя мовы слаба вывучаюцца, вось гэта абмежаванне, якое ў свой час Наталя Пяткевіч увяла, вось гэта ну абсалютнае дзікунства. І тое, што школа, вось мы размаўляем побач з 10-ай школай, школу была ў савецкія часы спецшкола, а цяпер звыклая школа, это ну это дурасць просто.
Не хватает учебников. Студентов. Даже по специальности. У нас бывает, что на группу по одному ученику на три человека.
Наши дипломы не датируются, например, за границу, то есть тоже очень плохо. Надо приближать нашу систему образования ближе к европейскому стандарту.
В самой системе это уже зависит от студентов. Если они не хотят учиться, меня, они учиться не будут.
Я считаю, что у детей очень большая нагрузка сейчас. Вот такая программа, что вообще на физическое, например, какой-нибудь какой-то отдых не остается времени. Больше сделали бы лучше каких-нибудь кружков с физической нагрузкой, потому что как бы умственно слишком много. И когда уже эти дети приходят домой, уже руки-ноги в карманах уже приносят, уже валятся, и нет времени даже вот просто, и даже нет сил и желания даже куда-то сходить на улицу.
Такие отказы мы отримали у городни на питание, якая самая головная проблема системы адукации в Беларуси. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Жыхары Оршы дагэтуль адыходзяць ад пятнічнага візіту на мясцовы ільнокамбінат Александр Лукашэнкі. Цягам таго дня цэнтральныя часткі гораду былі ізаляваныя цэлыя мікрараёны. Сотні людзей не маглі своечасова трапіць на працу і дадому, а паляўнічыя на нейкі час былі пазбаўленыя сваіх стрэльбаў. Расказвае Ігар Карней.
Ад пазамінулых дажынак Орша не ведала такога ўзрушэння. За дзень да прэзідэнцкай інспекцыі буйнейшага прадпрыемства рэгіёну ў горад пачалі сцягвацца міліцыянты і людзі ў цывільным. Як кажа былы працаўнік льнокамбінату Сергей Каспяровіч, першымі на прыцэл да службы аховы прэзідэнта трапілі ўладальнікі зарэгістраванай агнястрэльнай зброі.
Охотничьи ружья, которые у охотники, которые вот у меня приятель, 37 лет охотником уже, и у него тоже ружьё забрали. Ну, живет на проспекте текстильщиков.
Спадар Каспярович так само дадае, что своечасово трапить з одного места города у іншае было амаль немагчыма. Практично на садным становішчы оказались те, хто живе непосредственно у районе Ильнокомбинату.
Так, район Ильнокомбината, от площади туда дальше, там уже все, запретная зона. Туда не проехать не...
Татьяна Крудько тягом дня так само не имела никакой махчимости доехать до дому, який стоит на проспекте текстильщиков. Инших обыходных шляхов на этом маршруте нема. По ее словах, был перекрытый навод мост проз Днепр, який можно трапить от Ильнокомбинату до жилого микрорайону.
Микрорайоновский мост перекрыли, полностью перекрыть нельзя было проехать. Всю площадь перекрывали, домой невозможно было целый день. Примерно с 11 до 5:30 никуда машины не могли проехать, ни домой, ничего. Милиция вся, все заворачивали, невозможно было проехать, убирали. Никак, не пускали, никуда абсолютно.
Поводле моего суразмовца Сергея Каспяровича и сам поход Александра Лукашенко по цехах Ильнокомбинату наврад ці можна назвати повновартасним. Прикладом, ён так і не зазірнув у цех першасної апрацовки льну, де люди працюють у пячорних умовах.
Перша очередь, первична, на мішковину, яку роблять, саме таке перше. Ой, пильно там, не знаю, коли працював, там я не мог ходити отак, а люди працюють.
Зрештою, стан підвищеної нервозності супроводжає любое наведування Олександром Лукашенком як столичних установ, так і підприємств у регіонах. При тим, що Лукашенко уже півтора десятка годов називає себе виключно народним президентом, ступінь дискомфорту від надзвичайних заходів крихи здивляє. Як виказався один з аршанських суразмовців, гэта ж як треба любити свій народ, каб гэтак його бояться.
Розказував Ігор Корней. Ви слухаєте «Ночную свободу. Виніки дня». І зараз на черзі наш проєкт «Барди свободи». На протягу тидня Зміцер Бартосік знайомить слухачов з творчістю одного автора і виконавці власних пісень. На гэтым тидні гэта Зміцер Крауцевич. Зараз мікрофон Змітру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вами розвітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы будзем слухаць песні менскага аўтара Змітра Краўцэвіча. Гэты чалавек выкладае геаграфію ў адной са сталічных школ, а родам наш госць з Мастоўскага раёна і небеспадстаўна лічыць сябе нашчадкам яцвягаў.
Печанская пушча. Вёска з дзіўнай назвай Лупачы. Энтамалогію гэтай вёскі я ведаю. Справа тым, што на нашай тэрыторыі раней жылі вельмі удалыя паляўнічыя яцвягі. Сокі, смуглыя, кучаравыя такі. Вось наш бацька такі быў вельмі падобны на іх. І вось яны былі палявалі на тураў, на зуброў, там на вельмі вялікіх жывёл, на аленяў і вельмі добра ўмелі вырабляць гэтыя скуры. Але спачатку ж трэба было лупіць Лупачы. А вытворная з гэтых вось лупачоў, вёска так названая была, а нехта ім потым дапамагаў. Напрыклад, сусед у мяне кравец, трэба было шыць вопратку з гэтага ўсяго. А я ўжо Краўцэвіч, як вытворная, дапамагаў ужо краўцу, там падносіў шыла, голкі, можа, што яшчэ. Ось вельмі цікавая вёсачка, яна, на жаль, ужо амаль вымерла, некалькі двароў засталося, але ж мы кожны год ездзім туды і наведваем свои родные мясціны. Живем в палатках на березе и вспоминаем дзяцінства.
Это были и одновязковцы, у вас компания нейка есть одногодка, у тебя
нет,
с семьей.
Не, на жаль, наши одновязковцы, одногодки, все разъехались. Мы, это семейная традиция. У меня два старейших браты с семьями, с усими детьми. Мы приезжаем, у нас человек бывает там 15-20, свояков запрашиваем, двоюродных, и там ловим рыбу, ходим по грибы, вспоминаем дзяцінства, як мы пастілі там авечак, кароў, як мы праводзілі гэты светлы дзіўны час.
Развітальны і сумны для вас гэты вальс. Цяжка сёння ўсім нам не даць волі слязам. Сціхне баль, адзінота спакою не дасць. Ось і ўсё. Засталіся цяпер вы жыццём сам на сам. Развітальны вальс, хвалі кветак у далонях. Вальс.
наш бесчетный вальс, сердце рвется от болю. Неповторный вальс вас закружит им криво. Пожити-ка вести вам счастливо, как душевный огонь не погас. И еще вспоминайте про нас. Кружить белым вихором простору и час. Ён юнацтво на крылах несе праз гады. По дорогах життя повяде гэты вальс. А калі засумуете зной, он вас верне сюды. Неповторный вальс, и он плыве над землею. Таямничий вальс с пожитем неспокою. Развитальный вальс, про его не забыться. И от слез будут в очи искрыться, коли тяжко вам будет подчас. Коли ласка, приходьте до нас. Развитальный вальс, хвали кветок в долонях,